Colloqui.
Dobrodošlo mlado in malo manj mlado kolokvi poslušate. Nocoj bomo spoznali zanimivo mladenko, ki je po poklicu profesorica kemije in gospodinstva, obožuje delo z mladimi, ampak rada pa tudi potuje. Zaljubila se je v Afriko in njene ljudi, kar nekajkrat je že obiskala to celino in prav kmalu se ponovno vrača tja, tokrat tudi z dobrodelnim namenom. Dragi poslušalci, z nami je Anja Seliškar. Anja, živjo.
Živjo.
Vsega, kar sem omenila v uvodu, se dotakneva nocoj, ampak najprej pa začneva pri tvojem poklicu, ki ga opravljaš tukaj v Sloveniji, doma, si učiteljica. Ker je ta oddaja namenjena poslušalcem predvsem mlajše generacije in morda se še kdo spoprijema s podobnimi občutki, kako kot si se ti, kako prvič stopiti v razred, poln učencev, kako si se ti spoprijemala s tem?
Ja, absolutno je bil prvič kar šok, predvsem zaradi tega, ker sem prvič šla v razred, ko je bila korona in smo bili vsi v maskah.
Pa tudi kmalo je prišlo v tisti neklasični način pred računalniki. Verjetno je bil tudi to zalogaj, a ne?
Jaz sem prišla potem.
Aha, potem.
Ampak smo imeli maske, a ne? Lahko si se ti, kukor si se hotel jezit, pa držati neko disciplino.
Te niso imali resno.
Ne. Potem, ko so se pa maske snele, a ne, je bila pa malo drugačna zgodba. Tako da je vse postalo malo, ko so dejansko videli tvoj obraz, a ne, da so videli, da misliš nekaj resno.
A kaj to pomeni, da znaš biti tudi stroga?
Ja.
Pa moraš biti velikokrat?
Probam ne, a ne, predvsem, dobro. Pri gospodinstvu je res bolj sproščeno, a ne, zaradi tega, ker so tudi mlajši, pa veliko kuhamo in je to čist drugačen način dela, kot pri kemiji, a ne. Ker če zamudimo začetna poglavja, potem je konec, a ne. Potem nihče nič ne razume in smo zgubljeni.
In učiteljica, znajdi se.
Ja, srečno.
Se ti zdi, da so te leta šolanja dobro pripravila na nastop v razredu?
Po pravici ne. Mogoče je pa to tudi krivda, ker sem jaz končala faks, ko je bila korona, a ne. In dejansko zadnje leto in pol nismo bili v šolah. Tako da v resnici smo imeli samo eno leto prakse, pa še to je bilo samo 14 dni.
Bistveno premalo, a ne? Ja. Pa kaj bi rekla, da te bolj veseli snov, ki si jo študirala, ali samo delo z otroki, ali to malce nehvaležno vprašanje, pa vendar?
Po pravici si nikoli nisem predstavljala, da bom prav, kakor me oni kličejo, učiteljica, a ne? Ampak sem vedno vedela, da bom nekaj delala s kemijo. Ampak potem je prišlo eno z drugim, a ne, in zdaj sem, kjer sem in mi je res všeč, no. Tako da.
Zakaj ti je všeč? Zaradi otrok?
Ja, vsak dan je v resnici drugačen. Tudi, če poučujem oddelke od A do D, pa moram 4x eno snov povedati, v vsakem razredu se nekaj zgodi, da je drugače, a ne. Tako da, noben dan ni isti, kakor pa recimo, če bi bila v laboratoriju, potem tam
bolj monotono izpade, a ne?
Ja.
Tako. Kako držiš ravnovesje s tem, da si učiteljica, ki hiti snovjo naprej in skrbiš za zadostno mero znanja, tudi po zahtevnosti in potem koliko časa si pa vzameš, da prisluhneš učencu, če je v stiski? Kako ti to uravnavaš?
Ja, z utrjevanjem, a ne. Imamo učni načrt, ki se ga probamo več ali manj držati, včasih obrneš kaj po svoje glih zaradi tega, ne, da pač poslušaš učenca, komu ne gre. Drugač pa zaenkrat ni bilo no težav. Smo prišli čez vse. Tudi obstajajo dopolnilni pouki, kjer se potem posvetiš točno določeni temi, ki učenec ne razume, a ne. Da.
Torej, Anja, zdaj so te poslušalci v tem uvodnem delu lahko malo spoznali, kaj počneš. Zagotovo pa bova v nadaljevanju se poglobili v tvojo ljubezen in strast do Afrike. Anja, mogoče samo za začetek, zakaj ravno Afrika?
Po pravici niti ne vem, ampak že zelo zgodaj sem čutila neko povezanost, ki je nisem uspela razložiti na začetku. Ne?
Daj si pa šla prvič?
Zdaj pravo, v narekovajih rečemo Črno Afriko, a ne, sem šla 2023.
Kam to?
V Gambijo.
Kaj pa prej?
Prej sem bila pa v Egiptu, ampak to je bolj arabski del in se popolnoma razlikuje od te prave, no, črne Afrike. Ker Egipt je vsem zelo, zelo turističen, a ne? Ostali del Afrike pa še zelo neraziskan.
In potem v Afriko prinašaš tudi svoj poklic učiteljice in kako se tvoje potovanja prepletajo z vlogo učiteljice, izvemo v nadaljevanju. Anja, preden pa se poglobiva v to temo, pa mogoče še ob kateri glasbi najbolj začutiš Afriko, pa si jo lahko zdajle tudi privoščimo.
Zelo, zelo malo posvečam časa glasbi. Sicer ne rečem, da ni pomembno, ne? Ampak se mi zdi, da so moje misli toliko preobremenjene z vsem, kar hočem narediti, ampak mogoče Jeruzalema je bila zelo popularna par let nazaj.
Dobro, pa naj bo Jeruzalema, ki nas bo popeljala ne do Jeruzalema, ampak do Afrike.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Dobrodošli, dragi poslušalci, nazaj. Poslušate kolokvi, kjer kramljamo z nocojšnjo gostjo, mlado učiteljico kemije in pa gospodinstva Anjo Seliškar. Ampak z nami je pa tudi zato, ker jo čaka prav zanimiva pot v Afriko. Anja, ja, rekla si že, da nekajkrat si Afriko že obiskala, ampak tisto pravo črno celino, kot si rekla, da se tako reče, a ne, pa pred nekaj leti in šla si v Gambijo. Kako je bilo?
Zelo fajn. Jaz sem se drugač prvič hotla odpraviti že na faksu, ampak ja, spet prišla je korona in je bilo vse treba prestaviti, tako da ja, leta 2023 sem pa s kolegom šla v Gambijo prek enega slovenskega društva in ustanoviteljica je v bistvu odprla šolo v Gambiji. Tako da ja, sem jo šla učiti otroke, oziroma to je nursery school, tako kot mala šola pri nas, kaj nimamo več.
Kako si pa, ali pa vrtec podobno,
ja,
še,
podobno.
Kako si pa navezala stik s to ustanoviteljico?
Ja, na fakulteto sta prišli dve prostovoljki, ki sta že bili v Gambiji, predstaviti to stvar, kako to poteka, ne? In sem jaz rekla, to jaz hočem.
Aha, kaj si pa, kako si začutila to?
Ne vem, takrat se mi je odprl, pač to sem rekla, ok, to moram je. Zaradi tega, ker se sem prej že omenila, ne, da pač sem od nekdaj čutila to neko povezanost z Afriko, a ne? In sem rekla, ok, mogoče je pa to to.
Dobro, in je bilo, in si šla, pač kaj, vzela si v ruzak sabo, natrpala stvari, obleke in šla.
Bilo se je treba zelo pač pripraviti, prej si imel pogovore z društvom, kako vse poteka, ne, ker oni so v Gambiji, ne morete nekdo pospremiti do tja. Tako da, ja, pač kupiti karte za letalo in se v bistvu odpraviti na pot.
In to vse v lastni režiji.
Ja, mislim, dokler ne prideš do tja, potem te že oni nekako malo usmerjajo, ampak ja, ni bilo to glih en nahrbtnik, so bili pet potovalk, ja, sva imela s tem kolegom. 75% je bilo stvari za otroke, no. Barvice, šilčki, redirke, oblekce.
Ker tega tam primankuje.
Ja, okay. Ja, pač nimajo. Oziroma, kar mi prinesemo dol, imajo, ampak ko se porabijo, ne, je to to.
Dobro, zdaj smo že malo vstopili v njihov svet. Kakšen je, po opisu sodeč, potrebujejo še kaj pomoči?
Absolutno, ja. Ker je to ena res revnejših držav na svetu, in nimajo, pač osnovnih stvari nimajo, kaj šele, da bi imeli, karkoli drugega.
Si se poglobila, kdaj v njihovo stanje, zakaj je temu tako?
Prav poglobila ne, ampak takrat, ko sem jaz bila tam, recimo oni nimajo komunale. In je do predsednika prišla ena ideja, ne, da bi vso odvečno plastiko predelali v nekaj drugega in potem porabili, a ne, zaradi tega, ker drugače to po cestah leži, a ne, ti dejansko hodiš po plastiki. In je predsednik to zavrnil.
Aha.
Tako da, če nekdo, ki je glavni v tem, ne podpira oziroma ne vidi neke spremembe ali pa da bi bilo to dobro za državo, a ne, kaj lahko jaz, mislim.
Dobro, ja, lahko s svojim delom in prostovoljstvom, pa vendarle pri...
S tem ja, ampak, a ne.
Ja, razumem, miselnost se pa ne bo spremenila.
Ja, ker oni, se mogoče se bo grdo slišalo, ampak so zelo leni. Oni imajo lahko vse stroje, pa bojo sedeli zraven, ker pač ne znajo uporabljati, a ne. Ampak ne bi se niti potrudili, da bi poskusili to uporabljati, a ne. Dokler recimo nekdo ne pride, pa reče, to se tako naredi.
Uhum. In kako ti je bilo priti v takšno kulturo? Kako si se znašla?
Ja, na začetku je kar šok. Ampak potem, ko se privadiš, je pa šok, ko priješ nazaj. Ker tam je vse zelo, zelo, zelo napočasi. A ne? Vse, vsak dan, mi smo navajeni v zelo hitrem tempu živeti. A ne? In ti gre in živčen radaš, če je nekaj zelo počas. Tam jih pa A ne, tam jih pa ne zanima, pač ti boš tam počakal, če bo on mogel ostaviti na sred ceste, pa si šel nekaj kupiti, pač boš ti v avto čakal.
Tako lahkotno, torej. Kaj meniš, da bi bilo morda dobro, da bi se oni naučili od nas, pa da bi tudi mi morda kaj prevzeli iz njihove kulture? Je ta način življenja morda, da se nekoliko mi upočasnimo, morda ne bi bilo tako slabo?
Oni so zelo, recimo... Hvaležni za vse to, kar imajo, čeprav nimajo veliko. Pri nas pa tega nažalost ni.
Anja, torej tvoje zadnje potovanje v Afriko sva nekako obdelali, ampak prav kmalu se vračaš nazaj. Kam greš tokrat?
Spet grem v bistvu v Gambijo. Bila sem v mestu v Keniji, ampak to čist drugim namenom. To sem šla čist za svojo dušo. V Gambijo grem pa v bistvu nazaj k otrokom, ker so se me res dotaknili. In tam sem tudi botra enemu fantku.
V kakšnem smislu botra?
Finančno pomagaš vsak mesec.
Uh-huh. Torej, z nekim manjšim darom, verjetno, ki za nas pomeni eno kavo ali dve, pomagaš ljudem preživeti.
Ja, v bistvu se daruje 20 evrov na mesec in imajo v bistvu... No, ta fantek ima potem za cel mesec za jest.
Si imela to možnost, priložnost, da si tudi spoznala tega fantka?
Ja, ker sem bila tam, ne, on v bistvu hodi v to šolo oziroma vrtec in sem bila v njihovem razredu, a ne, tako da tako sem ga tudi vzljubila, no.
Uh-huh.
In potem sem vprašala ravnateljico, če že ima botra in rekla, da ne. Da ponavadi te, ki so v prvih razredih zelo hitro dobijo, a ne, starejši pa če nimajo, potem je kar problem.
Uh-huh.
Ker pač ta mali so v narekovajih bolj luškani, a ne, se ti bolj prikupijo, ampak men pa ne vem, on mi je bil res.
Kako mu je pa ime?
Sejt.
A znaš, kaj povedati v njihovem jeziku?
Drugač, oni govorijo angliščino, imajo pa normalno pač te svoje afriške jezike. Zapomnila sem si Nangadev, pa Džeredžev, to se pravi, kako si, pa ja, jaz sem v redu.
Tako pozitivne stavke si zapomnila. Anja, kaj si pa ti naučila te otroke?
Da bi lahko rekla nekaj naučila, najbrž ne. Ampak sva s tem kolegom nesla par preprostih kemijskih poskusov, ki so si jih pa najbrž zapomnili. Mogoče ne za vso življenje, ampak vsaj za nekaj let, dokler so pač še otroci.
Ker se jim je zgodil nekaj lepega.
Ja.
Kaj so pa oni tebe naučili?
Mogoče to, koliko je lahko življenje brez skrbi. Vse mogoče tudi naši otroci so brez skrbi, ampak je naš tempo življenja tak, da prej ali slej, ne, smo pod stresom ali zaradi testov, ali zaradi česarkoli drugega, ne, obšolskih dejavnosti in tako. Ne. Tam je pa vse zelo iskreno. Tudi šola, ampak oni to vse vzamejo tako, ja pač, če ne bo danes, bo pa jutro, ne. Se res ne sakirajo zaradi ocen, kakrat le.
A pa se zavedajo, kako je drugod po svetu?
Starejši, ja. Teli do 10, 12 pa še ne.
Uh-huh.
Pač vidijo, ok, ja, nekdo bel je prišel, a ne, ampak oni to ne vejo, kaj pomeni.
Uh-huh.
Ker recimo njihove dlani so tudi bele.
Kako te pa sprejmejo, kako te dojemajo kot nekoga, ki prideš?
Ja, dobro vprašanje. Mogoče so te otroci iz te šole že navajeni, a ne belcev ali evropejcev, kakorkoli, pač so veseli, a ne. Ampak recimo, če greš nekam na obalo, se dejansko ta iskrenost vidi še bolj, a ne, ker jih pa ne vidijo recimo vsak dan.
Kaj pa odrasli, tudi oni znajo sprejemati ali...
Sprejemati ja, ampak nas bolj vidijo kot denarnico. Recimo, če prideš na njihov market, a ne, zakaj bi ti oni prodali neki za 50 centov, če lahko daš evro pa pol, pa se tebi to ne bo zdel veliko, ne. Oni bojo pa trikratno ceno dobili.
Torej, potovanje zagotovo po svetu obogati, sploh če greš v takšno državo, ki se tako zelo kulturno in v vsakem oziru skoraj da razlikuje od te, v kateri živiš. Kako zdaj misliš, da boš ta spoznanja morda nekoč predala svojim otrokom, če?
Moj fant je pa iz Gane, tako da verjetno bojo imeli že tukaj en, kako bi rekla, pač kulturno različico, a ne, med mano pa med njem, tako da mu predvidevam, da bo šlo to zelo spontano, vsaj no pri mojih otrocih. Če bi bilo pa to, da bi bila jaz z nekim Slovencem, bi pa mogla veliko več truda najbrž vlagati, a ne, tle pač mi je tako.
A se kdaj pogovarjaš s svojimi učenci o takšnih stvarih? A je pri kemiji kaj prostora tudi za to?
Pri kemiji ne, pri gospodinstvu več. Ampak so zelo, včasih se sprašujem, odkje njim tak, pa nočem reči, da so rasistični, ker so še otroci, a ne? Ampak ko ti začneš omenjati nekega temnopoltega ali pa nekoga iz neke druge celine, ki ima temnejšo polt, a ne, tle so same grde besede. Ok, zdaj bom tako rekla, pri fantih.
Torej, najverjetneje se še ne zavedajo, kaj sploh govorijo in pa to slišijo kje drugi, od koga drugega, od starejših pozorov.
Je res, ampak ko pa recimo, ker sem imela v šoli predstavitev in glede Gambije in Kenije, pa opaziš, da začnejo malo drugače gledati.
Torej, delaš neke premike tudi na mladih?
Absolutno.
To je zelo lepo in zelo dobro. Anja, zdaj pa še, če skočiva oziroma pogledava k temu tvojemu naslednjemu potovanju. Rekla si že, da se odpravljaš ponovno nazaj v Gambijo. Kakšna bo ta tvoja pot, s kakšnim namenom predvsem?
Spet bo to prostovoljno. Grem si malo dušo pobožati.
Z dobrim namenom?
Absolutno.
Za otroke, ja. Ki te čakajo?
Ja.
Ja, torej...
V resnici ne vejo, da pridem. Ravnateljica ve, pa ve pač to društvo, a ne? Ampak ja, otroci bojo pa presenečeni. Smo rekli, da jim ne bomo povedali, no po eni strani upam, da se me že spomnejo, no bila sem, bila tiste tri tedne, ko sem bila tam, ne, pač menjajo se, zelo veliko, res ogromno prostovoljcev dobijo, a ne, in ampak ja, no, upam vse en.
In tvoje tokratne potovanje po Afriki, a ne, ima to dobrodelno noto in pravzaprav si se ti odločila, da boš zbirala sredstva.
Ja, letos sem se odločila, da bom zbirala sredstva, to se pravi preko sebe, a ne? Dve leti nazaj sem preko društva, letos pa preko sebe, zaradi tega, ker bom tudi bivala bom z domačini in bo to res tako čisto afriško potovanje, a ne? Ne bom bila prav v neki hiši po evropskih standardih, ampak bo mogoče to mal manj, ampak zdaj ne bom pa gliha, ne, v hišah iz blata bivala. Ne. Bo vse en pač normalno voda in vse, ampak bom vse en z domačini in bo, bom lahko tudi njim dala, ne samo v šoli, a ne, ampak tudi domačinom in pač, če vidiš otroka tam, ki sedi brez čeveljčkov, mislim, meni se to srce para. Ne.
Kako bomo pa vedeli, da naprimer bodo darovi prišli v prave roke?
Ja, jaz vse to, kar bom prejela, bom pač ja, zapisala si vse, koliko je prišlo in bom tukaj dviganla ta denar, potem pa tam razmenjaš in pač daš, a ne, kakor lahko daš.
Torej to dajanje ti res ni tuje.
Ne.
Poslušalci te lahko poiščejo na družbenih omrežjih, tam imaš tudi vse opisano, kako darovati. Anja, ob koncu pogovora pa še, kaj si želiš, kakšen pečat, da bi to tvoje potovanje pustilo na tebi?
Več, kot kar da bo samo pozitivno, brez kakršnih koli zapletov, pač trenutno tono. Ker grem vse en pač prvič tako, da grem sama, a ne?
Se veseliš, je tudi kaj strahu?
Ne, se veselim, straha nimam, mogoče zaradi tega, ker sem že bila v tej državi, a ne vem, kako stvari potekajo. Bolj je tukaj, da že komi čakam, da grem, no.
Krasno. Potem pa naj se ti uresničijo vse želje. Anja, najlepša hvala ti za dobro voljo, da si bila tudi gostja v tokratni oddaji in res vse dobro na poti.
Hvala tudi vam.
Hvala vam, dragi poslušalci, da ste bili z nami v kolokviju, ki sem ga pripravila Maja Morela. Do prihodnič pa bodite krasno, se slišimo čez 14 dni.
Kolokvij.